إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Di antara sebab yang bisa menolong seorang untuk berakhlak yang mulia, yang pertama berdoa kepada Allah untuk meminta akhlak yang mulia dan beristiadah meminta perlindungan kepada Allah dari akhlak yang buruk. Yang kedua yaitu takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan yang wajib maupun yang sunnah. Yang ketiga thalabul ilm. Yang keempat yaitu at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah bertibati bi ulama il kibar, berpegang teguh dengan kitab dan sunnah, dengan pemahaman salafil ummah, dengan senantiasa berhubungan dengan para ulama al kibar. Kemudian yang kelima yaitu memilih teman yang baik. Kita sudah mengetahui dalil tentang masalah ini, pengaruh teman itu amat besar bagi agama seorang. Oleh karena itu pilihlah teman yang baik. Seorang yang beriman yang dia menjaga agamanya, tentunya dia tidaklah bersahabat kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki wara, orang-orang yang terkenal ibadahnya, yang akan menambah persahabatan tersebut, menambah keimanan. Carilah teman yang bisa menambah keimanan kita, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ketika ditanya, man yujalis, siapa orang yang aku bersahabat dengannya? Maka Al-Imam Ats-Tsauri mengatakan, man tudzakkirukum billahi ru'yatuh wa yuraghibukum fil akhirati amaluh wa yazidu fi ilmikum mantiquh. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya, siapa orang yang aku berteman dengannya, maka beliau mengatakan, man tudzakkirukum billahi ru'yatuh, yaitu orang yang jika kamu lihat orang tersebut akan mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesolehan orang tersebut, karena ketakwaan orang tersebut, karena ibadah yang ada pada orang tersebut, karena waroknya dia, zuhudnya dia, masya Allah. Ini, ketika kita melihat orang tersebut, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sering lalai, ya ikhwan, lupa ya. Berteman waktu sholat ini, kita punya teman masya Allah, ini sekarang waktunya sholat, ingat kita ya sholat.
Kita sering lalai sibuk dengan dunia ini. Oh ini ada taklim nih. Oh iya, ikut dia. Mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Melihat dia, masya Allah ya. Kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini orang yang kita berteman dengannya. Wa yuraghibukum fil akhirati amaluh. Yang amalan dia ini, amalan orang tersebut yang kita berteman dengannya, itu memberikan motivasi kepada kalian kepada akhirat. Terbangkit kalian untuk beramal untuk akhirat. Bukan terbangkit untuk beramal dunia, tidak. Masya Allah ya. Kayak dia itu pemicu kita untuk menuju akhirat. Cari teman yang seperti ini. Yang bisa memberikan motivasi kepada kalian. Amalan-amalan dia itu menuju akhirat kalian. Kemudian. Wayazidu fi ilmikum mantikuh. Yang ucapan-ucapannya itu menambah ilmu kalian. Dia berbicara, masya Allah ya. Apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya? Intisari ya, Rasul begini, masya Allah, menambah ilmu. Adab Rasul begini. Ya. Kalau Rasul begini, dia melakukan seperti ini, dia melakukan seperti ini. Ya. Bertambah ilmu kita ya. Memberikan nasihat ya. Yang tadinya kita tidak tahu. Kita melakukan kesalahan, dinasihatin sama dia ya. Ini tidak benar, yang benar begini. Dapat ilmu. Ucapannya menambah ilmu kita ya. Kita yang sibuk dengan dunia ini, masya Allah ya. Butuh orang-orang yang seperti ini ya. Yang kalau kita bersahabat dengan dia, ucapan teman kita ini menambah ilmu kita ya. Ini perhatikan tiga hal ini ya. Yaitu orang yang kalau kita melihat dia, masya Allah, ya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita melihat amalan-amalan dia, masya Allah, kita termotivasi menuju akhirat. Kalau dia sedang berbicara, masya Allah, bertambah ilmu kita. Ini ikhwan ya, nasihatnya Sufyan Ats-Tsauri ya. Terlalu banyak dalil-dalil tentang masalah ini ya, ya. Dan salafun as-salih membimbing untuk yang demikian ini ya. Mungkin bisa satu muhadharah sendiri ini ya, terkait dengan pertemanannya. Tapi saya cukup dengan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang bisa menolong seorang untuk bisa berakhlak yang mulia ya, yaitu waspada dari fitnahnya dunia. Senantiasa merasa berwaspada dia terhadap fitnahnya dunia. Karena demikianlah. Dunia ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khulwatun khadirah. Manis dan hijau. Yakni menakjubkan. Mesti orang yang memandangnya terkagum-kagum dan tertipu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita di dunia ini sebagai khulafa. Bisa silih berganti, yang satu mengganti yang lainnya. Bisa berkuasa. Kemudian Allah akan melihat tentang amalan-amalan kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini. Setelah menyebutkan dunia itu manis dan hijau, yakni menggiurkan setiap orang. Dan Allah menciptakan kita, menjadikan kita di muka bumi ini silih berganti. Yang satu hidup, satu mati, nanti diganti yang berikutnya, terus demikiannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan melihat amalan-amalan kita. Perhatikan ini ya. Akan dimintai tanggung jawab nanti. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fattakud dunya wattakun nisa waspadalah kalian ya, dari fitnahnya dunia, dan waspadalah kalian dari fitnahnya wanita. Hati-hati dengan wanita ya. Padahal wanita itu termasuk dunia, disebutkan di sini secara khusus. Padahal wanita ini masuk dalam kategori dunia. Kenapa? Karena memang fitnahnya wanita ini dahsyat sekali terhadap laki-laki ya. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang amat berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya wanita. Hati-hati dengan wanita, istri kita, anak-anak kita yang perempuan ya, dan wanita-wanita yang lainnya. Hati-hati, jangan bermudah-mudahan ya. Iman kita ini lemah ya ikhwan, iman kita ini lemah ya. Wanita luar biasa ya. Luar biasa wanita ini, godaannya luar biasa ya. Dan nikmat kalau punya istri yang solehah ya. Arba'un minas sa'adah, kata Rasulullah, empat perkara yang termasuk kebahagiaan. Maksudnya kebahagiaan duniawiyah, bukan akhirat ya. Maksudnya duniawiyah yang disebutkan ini. Almaratus solehah ya. Wanita yang solehah. Kalau wanita solehah, dunia dan akhirat jelas ya. Ya. Rumah yang luas, ini kebahagiaan dunia ya. Coba perhatikan rumah yang luas ya. Yang rumahnya sempit gak bahagia ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumahnya masya Allah, kita ini kaya ya. Al-Imam Hasan al-Basri itu masya Allah ya, pernah masuk rumah ya, yang itu dulunya adalah rumah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau bisa memegang atapnya, atap rumahnya itu dengan tangannya, enggak perlu pakai tangga. Subhanallah. Aisyah ketika mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya, nyari tek, didapati ya, kaki Rasulullah sedang dalam keadaan sujud. Ini kalau luas enggak bakalan didapati ya. Di sebelah sana kamarnya luas segini. Oh, enggak bisa ya. Subhanallah ya. Inilah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah orang yang paling bahagia ya. Rumahnya demikian tapi lapang rumah tersebut ya. Penghuninya lapang ya. Nikmat sudah ya. Jadi luas. Tapi kalau rumah luas memang masya Allah ya, kebahagiaan duniawi. Tapi rumah luas hatinya enggak lapang, kiamat, perang tiap hari ya. Penghuninya masya Allah jauh dari kesolehannya, istrinya enggak soleh, anaknya enggak soleh, punya anak cuma dua, perang, tangkung tangkung tang, wah piring terbang pun, masya Allah ya. Bagaimana mau bahagia tinggal di rumah yang luas yang dalam kondisi penghuninya kayak gitu ya. Tapi ini rumah yang luas memang itu masya Allah nikmat ya, secara duniawi memang lebih enak ya kan ya. Kalau udah kasih pilihan rumah yang lapang ya, yang luas ya, sama yang sempit ya, enak yang luas ya. Sama-sama bertakwa di dalamnya, jelas enak yang di luas, yang luas kenikmatan duniawi ya. Demikian juga kendaraan ya, yang enak, enggak nyiksa, enggak mogok-mogok ya. Beli second, secondnya second lagi ya. Dipakai 2 kilo, aduh, harus nyetater lagi ya. Subhanallah ya. Ngirit tapi ya. Bisa 120 kilo ya, didorong. Enggak pakai bensin ya. Masya Allah ya. Memang kalau punya kendaraan yang enak, ya nikmat ya, bahagia, kebahagiaan dunia. Yang itu pasti sirna. Paling dirasakan ya gitu-gitu aja sudah ya. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum ya. Dunia ini fitnah ya. Hampir-hampir orang itu banyak yang terfitnah dengan dunia. Dunia membuat retaknya ukhuwah. Jangankan yang enggak ngaji, yang ngaji saja masya Allah ya. Bisa retak gara-gara dunia. Demikianlah sifat dunia ini, panas. Dan ini juga pengaruhnya terhadap agama luar biasa ya. Ketika Rasulullah mengingatkan kaum mukminin, badiru bil a'mali fitanan, kakita illailil muzlim, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Perhatikan ini. Rasulullah konteksnya sedang memerintahkan untuk bermubadarah dalam beramal, bersegeralah kalian beramal karena fitnah, fitnah yang akan datang kiamat dahsyat ya. Segera beramal sebelum datangnya fitnah gitu maksudnya. Ada peluang beramal, beramal, jangan ditunda, beramal, beramal ya. Sebelum datangnya fitnah-fitnah ya. Sebab fitnah itu datang seperti kaki ta'il lailil mudlim. Seperti potongan-potongan malam yang kelam. Kalau lampu dimatikan ini ba'dal maghrib itu gelap ya. Tapi kelihatan masih ya. Oh si fulan ya. Ketika maghrib itu ya. Kelihatan masih oh fulan. Oh fulan ini dari sana ini begini. Tahu asalnya dari ini. Oh namanya si fulan ini, tahu masih. Ketika baru datang malam ba'dal maghrib itu langsung. Set menjelang isya. Siapa ya? Orang ini yang jelas orang ini ya. Jelas orang ini, tapi enggak tahu siapa nih ya. Sudah mulai gelap. Ba'dal isya sudah ya. Tapi jelas orang ini enggak mungkin ini kambing ini, orang ini ya. Ya. Karena bentuknya itu, kita tahu masih ya. Kalau mati, mati ini dimatikan lampu ini semuanya ya. Kemudian tambah malam lagi ya. Jam 12 malam gelap sudah. Enggak tahu di depan ini siapa, enggak tahu sudah ya. Siapa nih ya? Ada orang ternyata ya. Karena gelap. Ya. Ular ternyata. Ya. Gelap. Tidak bisa melihat dia. Karena sekenggak. Itulah fitnah. Semakin hari semakin dahsyat. Hati-hati ya kawan. Ya. Fitnah semakin hari semakin dahsyat. Dan inilah keumumannya. Yang Rasulullah SAW mengatakan. Ya, la ya'ti zamanun alaikum illa wa ma ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu zaman kepada kalian kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman tersebut. Kita masya Allah dulu di tahun-tahun dulu mungkin kakek nenek kita gak ada Android. Ada? Ada gak yang zaman bahula masih hidup ini? Nah, tidak ada Android ya. Masya Allah zaman dulu ya, perempuan-perempuan ya, itu maghrib sudah di rumah ya. Maghrib di rumah ya. Ana masih mendapatin tuh ya. Saudara saya perempuan tidak berani keluar sudah. Aib, 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 aib ya. Tidak ada Android masih ya. HP biasa yang jadul pun belum ada. Yang jadul ya. Jadul itu zaman dulu ya. Tapi enggak ada ketika berarti dulunya lebih dulu lagi berarti ya kan. Itu subhanallah ya. Apalagi laki sama perempuan jalan berdua. Kiamat kayaknya sudah ya. Lah iya loh. Aib ya. Kemudian mundur sedikit. Subhanallah ya. Luar biasa sudah ya. Biasalah perempuan keluar. Tapi kalau berduaan itu, harus di rumahnya orang tuanya masih. Masih agak sopan. Walaupun maksiat. Sopan lah masih lah ya. Tapi tetap bermaksiat ya. Masih dijaga sama orang tuanya. Diantar oleh orang tuanya. Kadang masya Allah ya. Dulu orang bermaksiat masih orang tua bisa melihat, memantau masih ya. Lambat laun subhanallah sudah. Subhanallah ya. Subhanallah ya. Sekarang sudah masuk di rumah-rumah semuanya sudah ya. Enggak perlu keluar maksiat sudah ya. Sudah. Dulu masih zaman TV itu sudah fitnah sudah. Enggak ada TV. Zaman dulu ada, kalau mau nonton TV itu enggak bisa di rumah. Yang punya TV itu mesti orang kaya ya. Jadi kalau mau lihat TV kemana? Ke desa. Gede gitu, nonton bareng-bareng. Yang didengarkan berita-berita ya. Masih lumayan ya. Itu pengorbanan itu melihat. Subhanallah ya. Sekarang zaman berikutnya sudah ada TV masuk rumah sudah, merusak akhlak kaum muslimin ya. Iya apa enggak? Merusak akhlak kaum muslimin ya. Tayangan-tayangan itu subhanallah sudah hancur kaum muslimin. Itu masih sopan ya, walaupun sudah merusak. Sekarang masya Allah, dengan adanya Android ini luar biasa. Apa enggak boleh saat pakai Ustaz? Pakai Android saat ini. Kan banyak faedahnya saat ini. Bisa mendengarkan ceramahnya Syekh, bisa mendengarkan murattal. Bagus teorinya. Kan bisa saat. Gara-gara Android taklim sepi. Nah, Androidnya semakin canggih. Titip, rekam. Nanti share ya. Anak enggak bisa hadir, nanti kirim ya rekamannya ya. Masya Allah. Sit kirim. Kapan mendengarnya? Enggak tahu. Sampai mungkin dia mati belum didengarkan masih. Kalau rekamannya tuh kalau dibuka, banyak. Ustaz pulang, banyak. Kapan dengarkan? Subhanallah. Barokah ilmu kalau mendengarkannya lebih kurang-kurang sudah ya. Beda dengan yang di masjid seperti ini. Barokahnya nikmat ya. Beda sudah beda. Barokah ilmu penting, barokah ilmu ya. Jangan menyandalkan Android belajar ya. Rekaman-rekaman dikirim terus, masya Allah, ya nggak mau hadir, barokah ilmunya hilang. Ya. Bagaimana enggak? Ya. Dia kurang menghormati ilmu, tidak menghormati ilmu atau kurang menghormati ilmu. Jelas, orang yang menghormati ilmu itu pengorbanan memang, dan ilmu itu butuh pengorbanan. Semakin besar pengorbanan kita terhadap ilmu, ilmu itu akan datang berantum. Ilmu ini enggak bisa dengan santai-santai akhwannya. Apalagi talib, masya Allah. Belajar kalau tidak sesuai dengan adabnya, maaf-maaf saja kurang berhasil. Talib sekarang masya Allah, canggih-canggih kalau belajar ya. Rajin ya. Masya Allah, murojaah. Ada kohwah. Ada cemilan, kacang. Enak sekarang talib sekarang. Kalau zaman dulu, enggak ada itu ya. Ya, sulit yang seperti itu. Para imam, sulit yang seperti ini ya. Kalau seandainya ada, enggak tersentuh ini ya. Sampai selesai baru ingat ini ada air ya. Kalau sekarang masya Allah ya. Baca belum satu halaman. Bismillah. Iya. Yeah. Sambil minum sambil makan ya. Baca lagi. Ini belajarnya model sekarang ya. Masya Allah, bagaimana ilmu akan masuk dan kokoh di hati dia? Apa enggak boleh, Sat? Ya boleh, tapi gimana ya? Yang masuk jelas, yang jelas masuk. Ini cemilannya masuk. Ini yang masuk. Ilmunya belum tentu masuk. Mental. Sekarang ini kalau kita belajar adab ya, Wan, masya Allah ya. Antum perhatikan ya. Para ulama itu subhanallah ya. Di masa-masa belajarnya bukan sibuk dengan makanan dan minuman. Anak sekarang kalau belajar mondok. Gak ada uang sakunya, gak mondok. Gak dikasih uang jajan, gak mondok. Itu sulit memang ya. Kalau dulu masya Allah ya. Susah nyari uang itu ya. Dan memang enggak ada, karena butuh ilmu memang, enggak butuh cemilan-cemilan ini. Tapi berhasil betul ya. Coba sekarang mana yang berhasil? Waduh, sudah 5 tahun enggak hafal-hafal, ya kan? Ya apa enggak? Bisanya nanti main kelereng, main apa lagi, kan gitu pinternya, ya kan? Bisa nak tak kena. Ya. Hafalannya mana? Mondok kamu? Oh ya mondok.
Subhanallah ya.
Bukan enggak boleh. Boleh waktunya main silakan main ya. Enggak apa-apa.
Tapi belajarnya harus lebih serius ya. Oh, para ulama masyaallah ya. Makanya ya sedikit dari yang halal itu makanya ya. Sedikit dari yang halal. Dan ini berat memang ya. Ya. Sebab apa? Kalau banyak makan itu otomatis banyak minum. Banyak makan otomatis banyak tidur. Banyak makan otomatis badan lemah. Malas. Aduh.
Nah, itu coba coba. Bangun makan, makan terus. Tidur maunya ya.
Dan antum perhatikan para ulama, para ulama, para a'immah agama ini tidak terkenal dengan banyak makan.
Ustaz ini, syekh ini, bagus. Kenapa? Banyak makannya.
Ada? Ada enggak? Sebutkan. Ayo, sebutkan.
Syekh ini, masya Allah. Dia masya Allah, hebat ya. Kenapa? Banyak makannya.
Justru itu celaan ya kan.
Talibul ilm banyak makan celaan. Tidak pantas dipuji. Tidak ada ulama yang dipuji dengan banyak makan. Tidak ada.
Yang dipuji ya dengan banyak makan tuh. Oh gini banyak makan itu maaf maaf saja ya. Maaf binatang ternak.
Antum punya binatang ternak, punya sapi ya. Gimana? Kalau enggak banyak makan, sedih.
Iya, sapi saya aduh sedikit makannya.
Sedih kan ya? Ya enggak? Gimana? Sapi saya masya Allah banyak makannya.
Kenapa? Sapi. Ya.
Terpuji karena banyak makan. Siapa?
Sapi.
Kambing, punya kambing. Masya Allah, kambingnya gemuk. Bagus ya. Gimana kambing kamu? Kambing saya ini masya Allah makannya.
Siapa?
Kambing. Tapi kalau tole boleh, anak saya ini masya Allah hebat mondok sekian tahun.
Apanya?
Banyak makannya. Wah celaan. Celaan.
Kalau terkenal masya Allah ini akhlaknya baik, adabnya baik, masya Allah ini thalibul ilm ya.
Hafalannya masya Allah, akhlaknya masya Allah. Nah ini thalibul ilm, terpuji dengan itu ya.
Ya. Ini ikhwan ini dunia masya Allah memang ya. Dunia ini luar biasa ya. Nah tadi itu fitnah itu demikian, datang terus semakin dahsyat ya. Sampai-sampai karena dahsyatnya fitnah, orang yang tadi pagi ya itu dia dalam keadaan muslim, ternyata di sore harinya sudah menjadi kafir karena dahsyatnya fitnah.
Yang tadi sorenya mukmin, ternyata di pagi harinya sudah kafir karena dahsyatnya fitnah ya. Itu kalau sudah dahsyat ya. Ya kafir mukmin menjadi kafir ya.
Kalau yang agak dahsyat sedikit, tadinya salafi sekarang jadi sururi.
Tadinya salafi, subuh tadi nih, salafi masih. Sekarang sudah jadi hizbi.
Itu dahsyatnya fitnah.
Dulu ustaz saya, sekarang bukan.
Paham ya? Dahsyat fitnah itu ya. Man. Dahsyat fitnah. Oleh karena itu hati-hati ya.
Kemudian apa penyebabnya? Perhatikan nih. Apa penyebabnya? Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Dia telah menjual agamanya untuk kepentingan sekelumit dari dunia. Dunia. Ya. Dijual agamanya. Ya. Coba antum perhatikan. Yang menyimpang-menyimpang itu mesti gara-gara dunia. Coba perhatikan. Bagaimana mau berakhlak yang baik ya, kalau sudah terkena fitnah dunia. Sulit. Ya. Sulit, sulit, sulit. Ya. Kalau kita melihat kehidupan Rasul, subhanallah ya. Kita ini jauh ya. Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Taha ayat 131 Allah mengatakan wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kau tujukan pandanganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada golongan orang-orang ya, golongan-golongan di antara mereka yang kami beri kesenangan ya, zahratat hayati dunia ya, perhiasan kehidupan dunia. Masya Allah, mobilnya bagus ya. Jangan kau tujukan kepada mereka ya. Pandanganmu jangan kau tujukan pada orang tersebut. Masya Allah, rumahnya bagus. Jangan kau tujukan pandanganmu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan mereka ini, orang-orang yang Allah berikan kenikmatan dalam masalah dunia ini ya. Zahratul hayatid dunia ya. Kata Allah linaftinahum fih, untuk kami uji mereka itu dengan kenikmatan tersebut ya. Kemudian kata Allah warizqu rabbika khairu wa abqa. Dan pemberian Allah terhadap kamu berupa iman, berapa amal soleh, itu khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ingat, Rasulullah diingatkan oleh Allah, jangan kau arahkan pandanganmu terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir berupa perhiasan dunia tersebut. Hati-hati, waspada. Kami sengaja yang demikian itu untuk menguji mereka. Ya. Apa mau bersyukur atau tidak. Ya. Kemudian kata Allah, warizqu rabbika khairu wa abqa. Pemberian Rabbmu kepada kamu berupa al-iman, berupa amal soleh. Ya. Itu khairu wa abqa. Lebih baik kenikmatan tersebut. Ya. Dan lebih kekal kenikmatan tersebut. Ya. Dan memang betul. Nanti kita ketika di dunia nikmat, orang beriman itu tentram, tenang ya. Kalau kokoh imannya, benar-benar beriman dia ya. Enak, tentram, hidup di dunia tenang, beriman pada takdir Allah, yakin ini tahu dan Masya Allah nikmat. Bisa beramal soleh, nikmat sudah, ini nikmat ya. Karena yang bermanfaat itu amal soleh ini ya, amalan-amalan ini ya. Dan kita di dunia ini diperintah oleh Allah untuk beramal soleh ya. Dan ingat, orang kafir nanti itu akan menyesal ketika akan meninggal. Hatta idza ja'ahumul mautu. Qala rabbirji'un la'alli a'malu shaliham fima taraktu. Ketika datang, sampai ketika datang kematian kepada mereka, ya, baru orang kafir ini mengatakan, qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Bukan untuk senang-senang dengan dunia. Yang selama ini mereka bersenang-senang. Enggak. Apa? Nyesel mereka. Kenapa minta dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Supaya aku bisa beramal soleh. Yang selama ini amal soleh tersebut kami tinggalkan. Aku tinggalkan. Selama ini aku sibuk dengan dunia. Tertipu dengan kenikmatan dunia. Yang sifatnya sementara dan pasti sirna. Ini ikhwan ya. Ini Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau luar biasa dalam masalah dunia ini, sikap beliau luar biasa ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu ketika pada masa ila ya, dipisah istrinya ya, Rasulullah SAW memberikan pelajaran pada mereka ya. Maka Umar masuk pada Rasulullah, subhanallah, miskin kondisinya, di rumah Rasulullah itu barang-barang sedikit sekali ya. Dan Umar melihat Rasulullah tidur ya, beralaskan tikar ya, dari pelepah korma yang ada pasirnya di situ masih ya, sampai membekas itu ya kalau tidur ya. Melihat ya Allah, Umar melihat ya, spring bednya Rasul seperti ini. Subhanallah. Lalu itu memberikan asar, memberikan bekas ya, yang dia tidur ini ya. Kemudian Umar ketika melihat yang demikian itu mengatakan ya, yakni sedih melihat Rasulullah tersebut ya, sampai meneteskan air mata, enggak tega gitu loh ya. Sampai ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malak, ada apa dengan kamu wahai Umar?" Maka Rasulullah Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, anta saffatullah min khalqih." Ya Rasulullah, engkau adalah pilihan Allah dari hamba-hambanya, dari makhluk-makhluk. Engkau pilihan Allah, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Kisra wal Kaisar fima huma fi, sementara Raja Persia dan Romawi ya, mereka masya Allah memiliki apa yang mereka miliki ya. Jauh sekali, mereka raja memang, pemimpin negara. Engkau juga pemimpin negara dan pilihan Allah Subhanahu wa taala, tapi perbedaannya luar biasa. Di rumah Rasulullah tidak ada apa-apanya kecuali apa, sedikit sekali gandum ini sedikit ya. Sementara Persia dan Romawi luar biasa istananya, ininya, dunia ada pada mereka. Jauh, sama-sama pemimpin negara. Itu yang bikin Umar menangis ya. Karena perbedaan yang amat jauh, sama-sama pemimpin, dan Rasulullah adalah pilihan Allah, Rasul Allah. Maka Umar setelah menyampaikan itu ya, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mahron wajhu, dalam keadaan merah wajahnya. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Umar, awafiyya syakun ya ibn al-Khattab, apakah dengan melihat perbedaan yang seperti ini, mereka raja-raja seperti ini dan Rasul sebagai pemimpin mereka ini ya, apakah engkau ragu terhadapku wahai Umar? Masya Allah, ragu engkau karena kondisi Rasulullah miskin ya. Tidak pantas mungkin kalau jadi raja, tidak pantas kalau jadi pemimpin, karena fukoro. Ragu engkau ya, dunianya sedikit. Ragu engkau ya, terhadap aku. Maka Rasulullah melanjutkan, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatihimud dunya. Mereka adalah orang-orang kafir ya. Mereka adalah suatu kaum yang ujilat, disegerakan untuk mereka kebaikan-kebaikan mereka. di dalam kehidupan dunia ini, sehingga nanti di akhirat enggak dapat apa-apa mereka. Dalam riwayat Muslim yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama tardu an takuna lahumud dunya walanal akhirah?" Faqultu bala ya Rasulullah. Qala fahmadillah azza wa jalla. Ketika Umar membedakan antara Rasul dengan dua pemimpin negara ini, maka Rasulullah mengatakan, "Ama tardo antakuna lahumud dunya?" Tidakkah engkau ridho mereka mendapatkan dunia walanal akhirah dan kita mendapatkan akhirat? Maka Umar spontan mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah ya." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fahmadillah, bertahmidlah kamu kepada Allah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Engkau telah diberi agama oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi keimanan, bisa beramal soleh, bersyukur. Mereka memang mendapatkan dunia, ya, tapi mereka nanti tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, ya." Ini ya ikhwan, ya, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan terlalu panjang kalau bercerita lagi tentang kehidupan beliau di rumahnya, masya Allah, ya, luar biasa, ya. Kita ini sangat kaya, ya. Sekali lagi, kita ini sangat kaya. Oleh karena itu kita banyak bersyukur pada Allah, ya, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan pada diri kita, ya. Berhubung waktu, masya Allah, ini jam berapa ini? Sudah masuk Isya? Terus gimana nih pertanyaan nih? Adzan dulu, tafadhal adzan dulu. Ini ada pertanyaan, tapi enggak ada kaitannya dengan bab. Pertanyaan terkait dengan akhlak, tapi juga bisa dimasukkan ini. Apakah membatalkan wudu di saat menginjak tai cicak yang kering atau basah? Tai cicak tidak membatalkan wudu, tapi kalau antum menginjak, ya dibersihkan. Apalagi di masjid, dibersihkan. Kalau masuk masjid itu ada adabnya, ya. Jangankan najis, ya, kotoran biasa saja, tanah, ya, dibersihkan, ya. Dibersihkan, belajar adab. Tolong adik-adik, ya, terus adik-adik, tolong, ya, ini rumah Allah, dijaga kebersihannya, ya. Kalau ada sampah diambil, ya, dapat pahala, niatkan karena Allah, ya. Teman-teman yang lainnya gak mau ngambil, kalian ambil, kalian dapat pahala yang banyak insya Allah, ya. Kita hidup ini mengumpulkan pahala, beramal soleh. Kalau ada temannya masuk kotor kakinya, diingatkan, ya, ini rumah Allah, ayo cuci, ya. Demikian ya ikhwan, ya. Apalagi ikhwah melihat adik-adik kita, ya, butuh dibimbing, ya. Apalagi ada tai cicak yang baunya kurang enak mungkin, ya. Ini jelas, ya, secara adab. Kalau secara batalnya, tidak batal, tidak batal, tapi itu kotor, apalagi di masjid, harus disingkirkan. Berikutnya, mohon nasihatnya, ana baru mengenal sunnah, bagaimana cara menasihati istri dan menghadapinya yang dia masih awam dan sifatnya keras, untuk dia jadi bisa mengenal dakwah. Amaliah yang baik dengan keluarga, dan luangkan waktu untuk keluarga yang belum ini, dekati dengan lembut. Dan juga kita mengoreksi diri kita, kenapa istri kita enggak mau mengikuti dakwah ini? Mungkin akhlak kita kurang bagus, muamalah kita kurang bagus dengan dia. Kalau muamalah kita bagus, biidznillah ta'ala, ya, istri yang keras yang ini insyaallah menjadi lembut. Di samping kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ya. Di samping kita mendoakan dia kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala merubah hati yang keras menjadi lembut. Jangan lupa, ya. terus diingatkan sedikit demi sedikit terus ya. Bisa jadi istri demikian ini karena dosa-dosa kita juga ya. Karena dosa-dosa kita juga, maka perbaiki dosa-dosa kita, banyak doa, banyak istighfar pada Allah, terus kita terus ya, memohon pada Allah supaya keluarga kita menjadi orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, lebih baik mana menuntut ilmu di dalam pondok asrama atau menuntut ilmu dalam birrul walidain? Ya terkandung pondoknya, tergantung orang tuanya. Ya. Kalau pondok memutuskan harus asrama, ya. Ya kalau mau mondok ya asrama berarti. Kalau enggak, pondok punya hak, kan gitu. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mungkin pondok. Dan tolong diikutin aturan pondok. Insya Allah mereka bermusyawarah. Ustaz-ustaz dan pengurus dana punya, yakni mengadakan musyawarah-musyawarah. Hargai musyawarah mereka. Kalau ada aturan, tolong para orang tua ya, ikutin aturan tersebut. Kalau antum punya usulan, sampaikan. Kalau diterima usulannya, alhamdulillah. Kalau tidak terima, alhamdulillah juga. Jangan nanti bertikai dengan pengurus pondok, apalagi dengan ustadznya. Itu punya pengaruh terhadap anak-anak antum nanti. Anak-anak antum tidak akan menjadi baik nanti. Kurang diperhatikan ustadznya. Bagaimana anak tersebut? Ya, dimusyawarahkan. Bagaimana keputusan pondok dan juga orang tua bagaimana? Ya. Dimusyawarahkan. Ya. Masing-masing pondok ada kebijakan-kebijakan tertentu. Ya. Satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Sehingga anak serahkan kepada pondok. Ya. Taib. Yang berikutnya, mohon nasihatnya untuk orang tua yang selalu mencurigai anaknya yang pernah berbuat maksiat. Padahal anak tersebut sudah bertobat. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah wa antum jazakumullah khairan. Untuk hal ini, yang pertama untuk anak yang tadinya bermaksiat kemudian bertobat, tetapi orang tua terus ya mencurigai ya, maka tetaplah bertobat kepada Allah, ikhlaskan tobatnya karena Allah ya. Orang tua mencurigai, tidak usah digubris. Dalam pengertian wajar orang itu curiga pada kita yang kita pernah berbuat kesalahan. Wajar. Jangan disalahkan. Untuk anak ini ya. Untuk anak, nah saat ini untuk anak dulu. Ya. Jadi anak yang tobat, tobat yang benar. Kalau kalian betul-betul bertobat karena Allah. Ya. Ingat ya, kalau kalian betul-betul bertobat karena Allah dan berubah dari yang kurang baik menjadi baik, ya, betul-betul tobat karena Allah, Allah akan cinta pada kalian. Kalau sudah Allah cinta pada kalian, maka orang tua nanti otomatis akan senang sama kalian. Akan dirubah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanamkan kecintaan pada kalian. Demikian juga orang-orang yang lainnya, ya. Kalau Allah sudah cinta pada hambanya, Allah tanamkan kecintaan kepada hamba tersebut di hati-hati orang yang beriman. Bagi untuk anak yang dia pernah berbuat dosa kemudian dicurigai terus sama orang tuanya, merasa dia saya sudah tobat, yang benar tobatnya, yang murni, yang ikhlas. Jangan terpengaruh siapapun, termasuk orang tua. Orang tua mau curiga, tidak curiga, tetap bertobat pada Allah. Tinggalkan maksiat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat untuk anak. Adapun untuk orang tua, maka jangan berlebih-lebihan terhadap anaknya. Kecurigaan yang berlebihan. Kalau memang anak tersebut diperhatikan, betul-betul bertobat, ya, dibantu tobatnya. Dia anak masih, apalagi pikirannya masih belum dewasa, ya, dibantu. Jangan dikeras. Seandainya dia tidak bertobat, dibimbing, diarahkan. Jangan dicurigai terus. diberi motivasi supaya dia sadar, ditakutkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah orang tua, ya. Sebagian orang tua masyaallah ya, terburu-buru ya, kepengen anaknya menjadi anak yang soleh, tapi subhanallah tidak menyadari dirinya kadang mengajarkan yang tidak soleh. Ini yang masalah. Baik, ini mungkin nasihat ana, wallahu a'lam bisawab ya. Bagaimana menyikapi seorang ustaz atau imam yang menyelisih sunnah Nabi alaihissalam di dalam beribadah, menyelisih sunnah Nabi. Perlu dirinci, menyelisih sunnah Nabi di sini sunnah yang bagaimana? Apakah maksudnya perbedaan secara fikih yang di situ kita harus berhati lapang? Ustaz mungkin habis ruku dia sedekap, muridnya tidak bersedekap. Wah, ini ustaz menyelisih sunnah. Tidak. Dia mungkin punya dalil, antum punya dalil. Yang seperti ini berlapang dada. Mungkin ustaznya enggak tahu antum punya, mungkin dalam fikih yang lainnya mungkin ya. Ibadah yang mutanawwi'ah ya. Yang di situ boleh begini, boleh begini, boleh begini ya. Tanyakan saja langsung pada ustaznya. Ustaz begini, tolong Ustaz, ana enggak tahu Ustaz, apa ya Ustaz dalilnya Ustaz. Nanti disampaikan sama ustaznya. Antum demikian juga. Kenapa kamu berdemikian-demikian ya? Kalau begini bagaimana Ustaz ya? Kalau ada yang mengatakan demikian Ustaz, apa kira-kira jawabannya Ustaz ya? Nanti dari jawaban itu antum akan mendengar ya. Ini bagi talib, jangan subhanallah ya. Sebagian talib kadang-kadang masya Allah sudah belajar sama ustadznya, dibimbing, dididik ya, merasa lebih pintar kadang-kadang ya. Salah baca dikritik, diceritakan, ustadz tadi salah bacanya itu, masa ustadz kok gitu bacanya. Subhanallah. Ingat, ana ingatkan ya, ulama mengatakan al ilmu salah satu asbar ya. Ilmu itu ada tiga jengkal, 1, 2, 3. Man dahala fi sibril awal takabbar, wa man dahala fi sibril tsani tawadhu'a, wa man dahala fi sibril tsalis ya'lamu annahu la ya'lam. Barang siapa yang masuk, ilmu itu ada tiga jengkal, barang siapa yang masuk pada jengkal yang pertama baru belajar, itu biasanya takabbar, sombong. Biasanya sombong, belajar, baru belajar durus lugoh, baru halaman-halaman depan, masih daras keempat ya. Ini kenapa baca kasroh? Ini baca kasroh karena ada fi, min, ila, an. Jadi kalau ada fi harus majrur di kasroh, kasroh, kasroh. Ya kan? Iya, yang di jilid 1 sampai di jilid 4 itu, dari 4 itu ya memang dikasro terus, enggak ditunjukkan yang ternyata ada yang enggak dikasro. Enggak, nanti ya. An Aisyata, salah. Enggak paham kamu ini. Baca durus lugo jilid 4. Jilid 1 dari 4. Di kasroh ini, majrur ini kasroh. Nah, dia belum tahu masih. Loh, setelah belajar-belajar, loh, mau habis jilid 1, salah tadi saya. Nah, sadar sudah. Iya, ternyata anak Aisyah tading. Setelah menjelang mau selesai jilid 1, mau selesai jilid 1. Oh, baru tahu ada itu. Oh iya, an Ahmada. Enggak boleh an Ahmadi. Ila Ahmada, bukan ila Ahmadi. Setelah mau selesai jilid 1. Iya, dulu saya nyalahkan, sekarang iya. Mulai tawaduk dia. Baru jilid 1 loh ya. Belajar, belajar, belajar. Nanti kalau sudah belajar, 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 ternyata ini bisa dibaca begini, ini bisa dibaca begini, ini bisa dibaca begini. aduh, bingung aku nih. Ternyata banyak yang saya enggak tahu. Loh, ini masuk ke jilid ke sihir yang ketiga. Ya. Kalau masuk pertama sama, kalau latihan pencak silat, baru datang. Wah. Pelatihnya saja enggak gitu. Ya. Pelatihnya saja enggak seperti itu ya. Dia kayaknya sudah pendekar. Ya. Wah. Pelatihnya kalah. Ya, pelatihnya santai saja. Ketawa gerakannya ini udah salah gerakannya ini ya. Tahu pelatihnya. Tapi yang baru belajar ini masya Allah mencak-mencak di masjid pun banyak. Wah, hebat. Pelatihnya saja enggak pernah gitu. Biasa, masih ban satu. Ya. Nanti kalau sudah ban serep baru tahu ya. Ini ya ikhwannya. Ini ilmu demikiannya. Kalau ada perselisihan, ya, perkara-perkara yang ya seandainya salah, betul-betul salah, dimaafkan mungkin ya terburu-buru bacanya, mungkin demikian sikap kita. Ya. Apalagi itu salafi ya. Jangan disebarkan kekurangannya. Datangi Ustaz Afan tadi bacanya seperti ini, wallahu a'lam ya Ustaz. Yang ana tahu ini begini Ustaz. Apa betul ya Ustaz ya? Ana tolong Ustaz kalau salah dikasih tahu Ustaz ya. Ini saya baca sebagai maf'ul bih Ustaz. Nanti Ustaznya akan jawab. Kalau betul-betul dia tahu. Kalau salah, oh iya, betul kamu. Ini memang maf'ul bih. Saya salah tadi ya. Mudah kan Ustaz kalau salafi, kalau salah ngaku, enggak perlu ditutup-tutupi, ngaku gampangnya. Antum kalau dapatkan kesalahan tolong disampaikan pada ana ya. Jangan dibiarkan ya. Kemudian ini ada pertanyaan, anak soleh yang mendoakan orang tua jika orang tuanya meninggal akan mendapat pahala. Orang qadarullah, anak yang soleh itu meninggal dunia. Loh, anaknya yang meninggal ini anaknya apa bapaknya? Apakah orang tua masih mendapatkan dan mengalir pahalanya sampai hari kiamat? Ini maksudnya nih, yang meninggal ayahnya apa anaknya nih? Yang tanya ini. Kalau yang meninggal itu ayahnya, anak soleh itu mendoakan orang tua sampai terus, sampai. Setiap doa sampai. Setiap memohonkan ampun sampai. Kalau anaknya meninggal ya, sudah meninggal, tidak doa lagi dia sudah, ya kan? Iya, kalau anaknya yang meninggal. Anak soleh tersebut meninggal, ya kan? Loh. Kalau meninggal, masa doa dia hebat loh, di kuburan doa. Wah, mungkin ini orang tuanya meninggal ya, anak soleh itu masih hidup, ketika berdoa sampai itu doa ya. Asal orang tuanya mukmin ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, yurfa'u darajatul 'abd ya, akan diangkat derajatnya seorang hamba nanti di yaumul qiyamah ya, disebabkan istighfari waladihi lah, disebabkan istighfarnya anaknya untuk dia ya. Dan nanti ketika diangkat derajatnya itu, orang tua ini, loh, dari mana saya mendapatkan derajat yang tinggi ini, dari mana ini, padahal merasa sudah enggak beramal soleh sudah ya. Maka itu disebabkan karena anakmu memohonkan ampun untukmu ya. Ini menunjukkan bahwasanya sampai itu ya. Ini kalau anaknya anak soleh dan orang tuanya meninggal dalam keadaan Islam ya. Qadarullah, ana cerai dengan istri, tapi mantan istri membawa anak. Anak kami ada 2 orang, tapi anak di sekolah umum yang satu putra dan yang putri masuk sekolah swasta yang katanya mengantar apa nih, namakan Islam, yang mengatasnamakan Islam, sekolah swasta yang katanya mengatasnamakan Islam padahal tidak syar'i. Dan ayahnya, bapaknya mau memasukkan ke pondok Salafiyah, tapi mantan istri menolak dengan berbagai alasan. Jadi ana mohon nasihatnya. Ya, demikianlah kalau sudah cerai. Berat. Kita menuntut di pengadilan di sini, ya berat juga. Anak itu biasanya kalau masih usia-usia ini, ya di bawah asuhan ibu. Ya. Kita paksa-paksa kena hukum nanti. Tapi karena sudah terjadi perceraian, kalau seandainya terus dilembutin, didatangi terus anak itu, difahamkan, ya, datangi terus, ya, didatangi terus. Ya. Kalau diambil secara hukum nanti kalah, ya. Begitu ya, yang sudah tahu nih ya. Iya. Ya. Jadi orang tua ini ya, qadar masyafaal ya. Kalau sudah terjadi yang demikian, ya gimana lagi sudah ya. Anak mesti dibawa oleh ibunya. Kalau bisa diambil, alhamdulillah. Ya. Dididik, dipondokkan di pondok Salafiyah. Tapi kalau tidak, terpaksa sudah ya, tidak ya. Jangan main kasar, nanti tetap kalah karena di sini hukumnya bukan hukum Islam. Hukum Islam tetap mengikuti itu ya kan? Maka nasihatana sering dijenguk anak tersebut, sering dideketin, dikasih hadiah ya, ditanya, minta waktunya untuk jalan-jalan ya. Terus diingatkan tentang akhirat, terus mudah-mudahan dia selesai, mungkin secepat dia bisa minta ini. Kalau anaknya sendiri enak nanti ya. Ini pendekatan sama anak ya. Ini kalau sudah terjadi ya. Kalau sudah terjadi perceraian memang berat di sini ya. Maka anak ingatkan, tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dengan cara yang hikmah. Wallahu a'lam bishawab ya. Ana mau minta nasihat untuk akhwat dan ikhwan yang masih cerita teman-teman waktu awamnya, dan apakah kita boleh berteman dengan anak luar awam? Sudahlah, zaman jahiliyah, zaman kita yang tidak mengenal ilmu, jangan diungkit-ungkit, malu kita ya. Itu aib kita. Kejadian-kejadian dulu kita waktu sekolah begini, 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 kita begini. Sudah jangan diceritakan, itu aib-aib kita. Yang Allah memerintahkan kita untuk menutup aib-aib kita. Jangan diceritakan kepada orang lain. Ini syariat. Kalau kita menceritakan berarti diri kita yang membongkar aib kita sendiri. Padahal Allah sudah menutupinya. Ini nasihat. Sudah tutup itu lembaran yang lalu, berubah menjadi lembaran yang baru. Bergaul dengan orang awam, didakwai. Bukan dijadikan teman akrab. Assalamualaikum, ketemu salam. Bertemu, salam, kemudian diajak, mungkin diajak ngaji, diajak ini. Jangan antum yang tertipu ya. Mereka, antum bawa mushaf Al-Quran ya kan, namanya anak pondok ya kan. Ya, mereka bawanya Android. Ya, menang-menangan nih, mana kira-kira yang menang? Antum bergaul, ini bisa megang Al-Quran atau antum bisa megang Android? Ayo. Ayo. Kalau antum memperkirakan, ini bisa megang Al-Quran, Androidnya jadi Al-Quran, disulap nanti. Ya. Bisa disulap kan ya. Didakwai, dakwai, dakwai. Masya Allah, ditinggalkan Androidnya, megang Al-Quran. Baca Al-Quran tiap hari. Lakukan itu. Tapi kalau nanti, justru yang ini, antum yang megang Al-Quran ini, biasa megang Al-Quran, diganti Android. Jangan. Bisa difahami ya. Bergaul, silakan temu dengan orang awam. Assalamualaikum, gimana kabarnya, baiknya? Ayo, yuk ngaji, yuk ke masjid, yuk sholat ini. Sholat dia. Teman yang satunya sambut, yuk disambut. Sama anak-anak juga sambut, yuk baca, yuk ini. Kasih makanan, kasih ini. Wah, senang dia. Enak di pondok ternyata. Gak apa-apa. Wah enak pokoknya, dikasih makan, dikasih ini, tidak apa-apa. Nanti lama-lama ngaji dia, tidak apa-apa kan? Orang yang seperti ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau antum, ayo, tidak usah di pondok, di sana saja. Waduh, jangan. Paham ya? Paham. Tetap assalamualaikum. Cuma jauh kan? Enggak ditarik tangan kamu ke situ kan? Enggak kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarik ke sini. Kuat-kuatan narik. Dia tarik ke masjid. Jangan sampai antum ketarik ke sana. Jangan. Demikian bergaul ya. Kasih manfaat orang lain. Kalau antum dia bisa memberikan manfaat, ambil manfaat dari dia. Demikianlah bergaul ya. Tidak anak kecil maupun anak besar ya. Semuanya sama ya. Aduh ini sampai jam berapa ini? Anak saya sudah cukup dulu. Insya Allah banyak ustaz-ustaz yang akan bisa menjawabin nanti ya. Sekali lagi saya minta maaf ya akhwan, kalau selama ana menyampaikan materi ini ya, banyak kekurangan, banyak kesalahan ya. Ada yang tersinggung, saya minta maaf ya. Sekali lagi ana minta maaf ya. Dan kalau ada kekurangan dari ana, tolong ya, diingatkan ana ya. Jangan dibiarkan ya. Kalau antum menganggap ana sebagai saudara antum ya. Mungkin antum mendapatkan akhlak ana kurang bagus, adab ana kurang bagus, lisan ana kurang bagus ya. Tolong diingatkan ya. Tolong diingatkan. Ana juga masih baru juga dalam dakwah ini ya. Terus terang kita sama-sama baru. Karena di dunia ini masih sementara semuanya. Dan sebentar dunia, iya kan? Di dunia ini sebentar kita ini ya. Masuk akhirat, wah sebentar ternyata dunia. Sama-sama baru kita dalam dakwah ini ya. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Butuh saling menasihatin ya. Supaya akhlak kita terus menjadi baik, menjadi baik. Itu fungsinya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ya. Terus memperbaiki. Dan mudah-mudahan daurah ini bermanfaat bagi saya pribadi dan antum semuanya. Mudah-mudahan bisa memperbaiki ilmu ini, memperbaiki akhlak kita yang buruk. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.